habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa Khamiis bisha Agoost ee sanadka 2024-kana waa 15 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrbaan iyo boga voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah xanuunka busbuska oo ka dilaacay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa si weyn ugu fiday meelo badan oo bariga iyo bartamaha Afrika ka mid ah. Haddaba muxuu yahay xanuunkan, khatarta uu ku hayo Soomaalidana intaabay la'eg tahay?
Walaa xanuunkan horta marka koowaad waa xanuun u eg xanuunno badan. Wuxuu eegyahay jadeecada, wuxuu eegyahay bacteria infectionka, wuxuu eegyahay chicken pox la yiraahdo oo kale, sida lagu qaada maadaama ay aad u sahlan tahay. Ummad badan buu hal mar gaari karayaa.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga v o eda oo ku saabsan sare u kaca sarifka lacagta birta Ethiopia ee dhaqdhaqaaqyada ganacsiga iyo nolosha ee dadka ku nool gobolka Awdal.
Magaalada Mbore meel horta waxaa wax lagu kaybsaday waa birta, waa lacagta birta, lacagta jigjiga laga isticmaalo, lafaciisa laga isticmaalo, ubare laga isticmaalo, maalkana laga isticmaalo. Marka annaga waxaa nagu kadeeday dadkii reebaadihii ma garanayaan iibir, lacagtii kaashkiina way yaraatay, markaa kadeed bay nagu haysaa iibirta. Dhinacla way ka fiicanto, dee ninkii kula fahmayaay wuu qaadanayaay, waad ugu shubi
san doontaan idaacadda warbixin ku saabsan dowladda Britain oo wada baaritaano ku aadan sababaha keenay in dalka ay ka dhacaan dibadbaxyo rabshado wata ee ay soo abaabuleen kooxaha xagjirka ah. qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idiin akhriyo. Ururka caafimaadka adduunka ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo ku aadan caafimaadka guud ee dunida kadib markii uu shaaciyey in cudurka busbuska uu ka dilaacay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. digniintan caafimaad ee caalamiga ah ayay qaramada midoobay soo saaraysa markii labaad muddo 2 sano gudahooda, waxaana ay markan ka digtay in cudurkan uu ku sii faafayo dalalka dariska la ah Congo. agaasimaha guud ee ururka caafimaadka adduunka Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa waxa uu sheegay in jawaab caalami ah oo la iska kaashaday ay lama huraan u tahay joojinta faafitaanka cudurkan si loo badbaadiyo nolosha dad fara badan. cudurka busbuska ayaa waxa uu ku faafi karaa isu dhowaanshaha iyo taabashada qofka xanuunka qaba, waxaana uu ku bilowdaa qandho kadibna waxa uu isu beddelaa nabro ka soo baxa jirka oo dhan. ururka caafimaadka adduunka ayaa waxa uu sheegay in cudurkan oo ka soo bilowday dalka Congo uu hadda ku faafay dalalka dariska la ah iyo kuwa u dhow sida Burundi, Kenya, Rwanda iyo Uganda. dhexdhexaadayaasha caalamiga ah ayaa wadahadallo waxay ku lahayeen caasimadda dalka Qatar ee Dooxa Khamiistan maanta ah, kuwaas oo kaasoo ujeedadiisu ay tahay heshiis xabad joojin ah oo qasa ka dhacda si ay isugu dayaan in laga fogaado dagaal ballaaran oo bariga dhexe ah. wadaxaajoodayaasha ama xubnaha ku jira wadaxaajoodka ee ka socda Mareykanka, Masar iyo Qatar ayaa lagu waday in ay la kulmaan wafdi ka socda Israa'iil. Xamaas ayaa 4 shalay waxay sheegtay in aysan ka qayb qaadan doonin wadahadallada, laakiin wakiilo ayaa laga yaabaa in ay mar dambe la kulmaan dhexdhexaadayaasha, sida ay warisay wakaaladda wararka ee Reuters. marka laga soo tago dagaalka ka socda Gaza iyo daanta galbeed, Israa'iil iyo Xisbullah waxa ay duqeymo isku weydaarsanayeen xuduudda Lebanon iyadoo weli la haysto in ka badan 100 qof. saraakiil Ruushka ayaa 4 shalay waxa ay ku dhawaaqeen in ay daadgureeyeen 20,000 oo qof oo dheeraada, iyadoo ciidamada Ukraine ay sii wadeen duulaanka ay ku hayaan gobolka Kursk. kusimaha gudoomiyaha gobolka ayaa ku sheegay abka fariimaha ee Telegram in booliska iyo mas-uuliyiinta kale ay isku dubaridi doonaan daadgureynta dadka ee degmada la yiraahdo Glushkov oo xuduud la leh Ukraine. Ruushka ayaa waxa uu daadgureeyay ku dhawaad 200,000 oo qof tan iyo markii Ukraine ay bilowday weerarkeeda dhanka xuduudaha 6-dii bishan aan ku jirnay Agoost. Taliyaha ciidamada Ukraine ayaa waxa uu sheegay in ka badan 100 askari oo Ruushka la qabtay, waxaana madaxweyne Vladimir Zelenski uu sheegay in ugu dambeyntii lagu bedelan doono maxaabiista dagaalka ee Ukraine ee ay dowladda Ruushka haysato. Mar kale fiid wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay kadib markii Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, sidaad warkaba ku maqlayseen, uu ka dilaacay xanuunka busbuska ayaa waxaa si weyn ugu soo fiday xanuunkaasi meelo badan oo Afrika ka tirsan, gaar ahaan bartamaha iyo bariga wadamada dariska la ah Soomaaliya ee Kenya iyo Uganda, oo inta badan dadku ay si weyn isu dhex socdaan ayaa xanuunka busbuska lagu arkay, kuwaas oo weliba soo badanaya. Haddaba sidee ayaa xanuunkan busbuska looga hortagi karaa amaba lagu gartaa calaamadihiisa? Sahra Cabdi Axmed ayaa khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho waxa ay kula xiriirtay Dr. Cabdi Faarax Cali oo lagu naaneysataano oo ka howlgala cisbitaalka Shafi. Ugu horreyntiina waxa ay weydiisay bal inuu sharaxo xanuunkan waxa uu yahay.
Bismillah, alxamdulilah rabbil caalamiin. Waa mahadsantahay Sahra adiga iyo bahda v o eduba. Xanuunkan in fact waxaa waaye xanuun virus baa keena, monkeybox la yiraahdo ama mpox laysku raacay waayahan. Ma waxaa weeyaan waa virus ku faafa dadka dhexdiisa. Wuxuu leeyahay grade 1 iyo grade 2 waa loo qeybiya, laba nooc uu leeyahay faransiisa. Laakiin waa xanuun qofka markuu ku dhaco murqa xanuun, qandho, madax xanuun, sida virusyada lagu yaqaano oo kale, dhabar xanuun iyo tabar darro iyo baalki qanjirada qaarka sida kuwa kalkilaha iyo oobarada ayuu leeyahay. Marka wuxuuna inta badan wuxuu ku fiican yahay 2 weeks ilaa 4 weeks wuu kaga dhammaadaa qofka. Inta badan dadku waa ka bogsgeedaan.
Waa tahay marka bal waxaad iga warantaa, haatan waxaa lagu arkay wadamo sida Congo kaleeto inuu kasoo bilowdaa la sheegaya meelo kamida, hadda wuxuu usoo gudbay Kenya iyo Uganda iyo meelahan wadamada dariska la Soomaaliya oo dadku weli isdhex socdaan. Qatar intee la eg ayuu keeni karaa dadkii isdhex socdo iyo xanuunkii si weyn ku sii faafayo?
Walaa xanuunkan horta marka koowaad waa xanuun u eg xanuuno badan. Wuxuu egyahay jadeecada, wuxuu egyahay bacteria infectionka, wuxuu egyahay chicken pox la yiraahdo kale, xanuuno badan oo tiro badan buu horta u egyahay. Waxaa lagu qaada sida lagu qaada maadaama ay aada u sahlan tahay, ummad badan buu hal mar gaari karayaa. Sidii karoonihii oo kale xanuun saa wax u dilaya ma aha. Waxaan arinta positiveka waxaa waaye inuu inta badan dadku intuu ku dhaco ka buskoodo. Mararka waxaa lagu gudbiyaa marka siyaabo kala duwan oo badan baa loo gudbiyaa. Taabashada waa lagu gudbiyaa, dhunkashada waa lagu gudbiyaa, alaabta qofkan taabtay, qofkii qabay, qofkii kale, alaabooyinkaas xataa waa lagu gudbiyaa oo uu ku gudbaya xanuunku. Marka siyaabo badan maadaama uu ku gudbi karo, ma dhayalsanayo inuu si sahlan meel kasta ku gaaray.
Waa tahay bal marka waxaad iga warantaa sidee looga hortagi karaa dabcan xanuunka xanuun faafa maadaama uu yahay?
Waxaa looga hortagi karaa intaas aan hadda ka hadlayay. Qofkii waxaa la rabaa qofka marka uu ku dhaco inuu isagu isilaaliyo oo ummadda kalena ka ilaaliyo, oo meeshu taabtay dadka u sheego waxa uu baalkiloorjeysesha kasan yahay xanuunkan inuu qaaday ama laga helay, uu dadka u sheego si dadka kale isaga ilaaliyaan meeshu taabtay iyo meeshu maray iyo waxa dhan. Yacni waa xanuun faafo si sahlan ku faafi kara. Marka maraha haduu ku seexday oo isticmaalay dharka ama erbado haday tahay inuu sidaas kale uu ka fogaado, hooyada uurka lehe sidoo kale haduu ku dhaco cunuga yar waa u gudbin kartaa ayada lafteeda waa looga hortegi karaa. Waxaa kale oo kamida waxaa jira talaal oo la isticmaalo oo qofkii for example xataa haddii aad waxaa la yiraahdaa qofku contact qof la sameeyey oo qof kale ay istaabteen ilaa haddaan wax calaamaday kasoo bixin 4 maalmood gudahood haddaad qaadato talaalka qaadatid 4 maalmood gudahood kabacdi waxbu ku taraya waa ku difaacaya. Marka mararka qaarkood waxaa la yiraa haddaanba calaamado kaasoo bixin xanuunka uusan kugu dhicin inaad iska tallaasho ilaa qofkii aad soo taabatay 4 beri ka hor waxaa fiican inaad ka fogaatid face to face inaad qof qaba aad maxaanku yira u qaabishid ayada lafteeda waa lagu qaadi karaya. Marka waxaasoo dhamaa laga fogaanaya.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdi Faarax Cali Taano oo ka howlgala cisbitaalka Shafi. Waxa uu khadka taleefanka ugu waramayay Sahra Cabdi Axmed. Bulshada degan waqooyiga Kenya ayaa markii ugu horeysay waxa ay helayaan goob lagu daweeyo xanuunka kelyaha. Xarunta lagu daweeyo kelyaha ayaa bulshadaasi waxa ay uga maarmi doonaan safarkii ay ku tagi jireen magaalada Nairobi si ay u helaan adeega caafimaad ee dhinaca kelyaha ah ee ay u baahan yihiin. Wariyaheena Axmed Xuseen ayaa warbixintan ka soo diray Wajeer.
Bukaanada qaban xanuunka kelyaha ee ku nool gobolka Waqooyi Bari Kenya oo awal adeeg caafimaad u doonan jiray magaalada Nairobi ayaa haatan fursad u helay in iyagoo aan gobolka ka bixin ay helaan xarun kelyaha lagu dhaqo, taasi oo maalin walba adeegsiin karta 10 qof. Waxay dhibaato ku qabeen helidda dhaqaatiir iyo goob laga helo daaweynta xanuunka kelyaha, waxayna u aadi jireen magaalada Nairobi si ay u helaan daawo, iyadoona wadada la sii maraayo ay tahay mid halis badan. Xoriyow Aadan waxa uu ka mid yahay dadkii eheladooda ay ka faa'iidaysteen barnaamijkan.
Ninkana walaalkeen la socda, waxaan geeyay Nairobi baan geeyay muddo 24 beri amahan lagu dhaqaya. Waxaan geeyay qareeb 24 beri aan Nairobi aan la jiray. Waxaan geeyay istaal shaqsi aan geeyay qareeb 600,000 ayaga baxday. Meeshaan aan Wajeer ah oo istaalkayna ah aan ugu soo wareejiyay. Meesha sidaan ugu qaabilay takhtaree fiican oo meeshaan aan meeshaan ugu qaabilay waa mahadsan.
Xaruntu waxay hadda awood u yeelan doontaa inay daaweyso 36 bukaan 24 saac gudahood.
Dowladdu marka waxay amar ay soo bixisay in bukaanka loo shaqeeyo habeen iyo maalin loo shaqeeyo. Saad ogtihiin dhaqaatiir fara badan ayay dowladda mar dhow ay soo qortay halkan ay yimaadeen. Dadka bukaanka oo ma aragtay oo markii hore sheeganay oo nafas halkan ka raatanay oo markii hore ka way, waxaan u sheegaynaa in habeen iyo maalin la shaqeeyna. Waxaana ku diiwaangelinaa inay noo imaadaan oo halkan ay fursadan ka faa'iideystaan.
Bulshada xoolo dhaqatada ah ee ay saameysay isbeddelka cimilada ayaa dhib ku qabay helitaanka adeegyada caafimaadka, balse hadda waxay helayaan adeeg caafimaad oo bilaash ah.
Dadku waxaan ku maardii aan u sheegaynaa inay NHIF kaar ay soo qaataan ay ugu faa'iideystaan. Ninka NHIF kaar haysto waxba shilin oo la weydiinaya mala isbitaalkan. Ninka kaarka aan haysan oo cusub waxaan u sheegaynaa muddad ugu horeba bilowgii in waxba lacag aan laga qaadaynin, laakiin markuu halkan imaado oo loo bilaabay serviceka oo waqtiga ugu hore free services la siinaya, laakiin markii loo bilaabo oo loo sheegay in maart NHIF card ay isdiiwaangeliyaan, marka dambena loo bilaabi doono kaarkood ay isticmaali doonaan.
Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa doonaya in dowladda hoose ay lacag badan geliso si kor loogu qaado adeegyada isbitaalka, maadaama dad badan oo buka ay u baahan yihiin xaruntaasi.
Dowladda kawntiga ka codsanayna adeeggan waa adeeg aad u muhiim ah. Cudurkan kelyahan waa soo batay dadka reer Wajeer, dad badan la dhaqahaya brayfidiya ayna joogaan, wayna ku dayacan yihiin. Haddii meeshaan ay 10 ama 20 mashiimood la hela, waxa baahida Wajeer aad ay u dabooli lahayd.
Bulshada ku nool gobolka Waqooyi Bari Kenya waxaa saameyn badan ku haysaa isbeddelka cimilada, sidoo gobolka oo ay degan yihiin xoolo dhaqato ayaa haysan adeegyo badan oo ay helaan gobollada la mid ah ee Kenya. Laakiin furitaanka xarunta kelyaha ayaa bulshada halkan ku dhaqan waxay rajaynayaan inay sare u qaado tayada caafimaadka ee gobolkan. Axmed Xuseen, Qubanaha V O A, u jeer.
Maamulka madaxweyne Biden ee dalka Mareykanka ayaa waxa uu soo bandhigay qorsho cusub oo lagu dadajinayo habka loo maareeyo codsiyada magangeliyo ee dadka iska dhiibaya xadka Mareykanka iyo Kanada. Arintan ayaa timid kadib markii ay korortay tirada dadka ka soo gudba xadka Mareykanka iyo Kanada. Warbixintan waxaa diyaarisay wariyaha VOA ee Alina Barros. Xuseen Barre ayaa inoo faahfaahinaya.
Waaxda nabadgelyada gudaha ee Mareykanka ee Homeland Security ayaa qoraal email ah oo ay la wadaagtay VOA ku xaqiijisay inay jiri doonaan laba isbeddel oo muhiim ah oo ku saabsan habka loo qaabilayo magangelyo doonka ku sugan xadka waqooyi ee Mareykanka. Isbeddelka koowaad ayaa ah in dadka soo gelaya ay soo bandhigaan dokumentiyada, markhaatiyada iyo caddeymaha kale ee lagu kalsoonaan karo marka ugu horreysa ay isdhiibaan ee la baarayo. Dadka ayaa markii hore awoodi jiray in ay dib u dhigtaan baaritaanka iyo waraysiga si ay u soo ururiyaan macluumaadka ay u baahan yihiin si ay u muujiyaan in ay buuxiyeen shuruudaha qaabilaadda magangelyo doonka. Isbeddelka labaad ayaa yareynaya waqtiga uu qofku xaqa u leeyahay inuu la tashado qareen. Isbeddelkan oo dhaqan galay arbacadii ayaa qofka magangelyo doonka ah waxa uu siin doonaa ugu yaraan 4 saacadood oo uu ku helo caawimaad dhinaca sharciga ka hor waraysigiisa koowaad. Mid la mid ah isbeddelkan ayaa hore looga sameeyey xadka Mareykanka iyo Mexico bishii Juun si loo xakameeyo tirada codsiyada magangelyo doonka. Heshiiskan la xidhiidha dadka magangelyo doonka ah ee u dhexeeya Mareykanka iyo Kanada ayaa la saxeeyay sanadkii 2002, waxaana la ballaariyay sanadkii 2023. Heshiiskaasi waxa uu mas-uuliyadda koowaad saarayaa dalka uu qofku marka hore yimaado ee uu soo cagadhigto. Haddii aanu qofku caddaynin in uu ka codsaday magangelyo gudaha Kanada ka hor inta aanu soo gelin Mareykanka, waxaa laga yaabaa in loo celiyo Kanada haddii aanay jirin sabab ka reebaysa. Dadka laga reebay ee aanu sharciga saameyn doonin ayaa ah caruurta aan lala soconin iyo dad kale qaraabo ku nool Mareykanka. Sidoo kale, dadka ka gudba Mareykanka ee iska dhiiba Kanada ayaa lagu soo celinayaa Mareykanka iyadoo oo la adeegsanayo xeerkan heshiiska. Sida ay waaxda amniga gudaha ee Mareykanku ay sheegtay, isbeddeladan ayaa la filayaa inay fududeeyaan in si dhaqso ah loo habeyn karo loona kala saari karo dadka ka gudbaya xadka Mareykanka iyo Kanada oo ka kooban 8,890 kilometer, halkaasoo tirada dadka ka gudbaysa xadka ay korodhay sanadkan. Ilaa iyo bishii Juun ee sanadkan 2024, ciidamada xadka Mareykanka ayaa la kulmay 16,419 qof oo si sharci darro ah uga gudbaya xadka Mareykanka iyo Kanada. Tirada ayaa sanadkii hore ahayd 10,020 qof, iyadoo sanadkii ka sii horreeyay ee 2022 ay ka gudbeen 2,200 qof. Waaxda amniga gudaha ee Mareykanka ayaa sheegtay in isbeddeladan ay yihiin kuwo habraac ah iyo maamuuska oo keliya ah iyada oo aan wax faahfaahin ah oo dheeraad ah laga bixinin.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Halka wlaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A si toosa ay idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhiga V O A da waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Sahra Ciid Lanuur.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A ee toddobaadkan. Magaalada Boorame ee gobolka Awdal iyo magaalooyin kale oo ka tirsan gobolkaasi iyo magaalada ganacsiga ee Wajaale qaybta Soomaaliland waxaa aad looga isticmaalaa lacagta birta ee dalka Itoobiya, waxaana ka dhexeeya ganacsi xoogan oo iskaga gudba xuduudka. Lacagtaasi birta Itoobiyana ay saldhig adag u tahay. Markasta oo isbeddel ku yimaado lacagtaasi Itoobiya, waxaa si weyn looga dareemaa gobolka Awdal, gaar ahaan magaalada caasimada ah ee Boorame. Dhowaanahan waxaa la sheegayaa in qiimaha sarifka lacagta birta ahi uu hoos u dhacay 100 bir ee Itoobiya. Magaalada Boorame gudaheeda waxaa lagu sarifaa 7,000 oo shilinka Soomaalilana, waana lacagta ugu badan ee wax lagu kala iibsado. Haddaba si aynu arrimahaasi waxugu ogaano, islamarkaana aynu ugu gondodegno, maxay tahay saameynta taban ee ay ku yeelatay sarifka ama qiimaha isbedelay ee lacagta Itoobiya? Sidee ayay dadka reer Boorame ugu tiirsan yihiin lacagtaasi birta Itoobiya? Aan idinku wareejiyo wariyaha V O A magaalada Boorame, Haashim Sheekh Cumar Good, oo arrimahaasi ku falanqaynaya barnaamijkeena bandhigga V O A ee toddobaadkan.
mahadsanid sahra dhawaan waxa hoos u dhac uu ku yimid sarifka qiimaha lacagta birta ee dalka Ethiopia taas oo xiriir ganacsi iyo iska gudubka lacagtaasi ay ka dhaxayso magaalooyin kamid ah Somaliland meelaha ay saameynta ku yeeratay hoos u dhaca qiimaha lacagta Ethiopia ee birta loo yaqaan waxa kamid ah magaalooyinka Burama meelo kale oo gobolka Awdal ah iyo magaalada Wajaale ee dhanka Somaliland maadaama suuqyada magaalooyinkaasi laga isticmaalo lacagtaasi birta ah ee dalka Ethiopia suuqa xoolaha ee magaalada Burama waa sayrid qiimaha xoolaha kala duwan lagu kala iibsado lacagta birta Ethiopia sida ay u saameysay ayaa wax ka weydiiyay qaar kamid ganacsatada suuqaasi ka iibsatay iyo kuwa xoolaha keena
Aisha Dairka
waxaad kamid tahay haweenka ka ganacsada xoolaha ee ganacsiga u dhaxeeyo Ethiopia iyo Burama ama Somaliland bal faahfaahin naga sii hoos u dhacay birta ku keentay xoolahi lagu kala iibsanay gagan xoolaha
xoolahi edo xoolahi waxa weeye bir baan ku soo iibsanay halkana bir baan ku iibinayna kolkan reerkii iyo awlaadii wax siinayno waa 700 waxa la noo sarfayaa 700 weeyaan waxa la noo sarfayaa 100 riyaal waxba ma goynayso koob shaah kuma goynayso loo mara furna weeye wax goynaysa waan ku baabacnay ashna annaa laba nefal naga bisaday 6000 ashuuraan bixinayna waa 100 riyaal waxba faa'iido ee damaan imaka koob caana buu shibto wax li 100 riyaalka koob yar hada caana ka waran waxa ka faa'iido marka waxa ka faa'iido ma awlaadi hadaa imka hadaa 500 siiso qado uma noqonayso maxaan hadii aad ugu ku qaday tirahada 100 faran 100 riyaal laga ma seenayo half basta dehay maxay ka faa'iido leedahay 100 riyaal baa qof yar u dhiib waxna furu soo ibsa laba mar baa laga seenaya haye faa'iido damal halka faa'iido kuma leh waxa laga soo iibinaya wax baad ku cunaysaa
maxamed xad ibraahin kale naaleystana cubeed baad dadku yaqaan magaalada
Ubeedo waxaad ka mid tahay dadka ka ganacsada xoolaha ganacsiga isaga gudba Somaliland iyo Ethiopia maxay saameyn idinku yeelatay hoos u dhaca qiimaha birta ee suuqan xoolaha ee magaalada Burima aad ka mid tahay dadka xoolaha keen
waxay lacagtaasi nagu qiimaheegu waxay noogu noqotay aad bay qiimaheegu hoos noogu dhacay markaanu ka soo iibinayna Ethiopia Ethiopia baan laga siiyay lacagtu de Ethiopia aanu baa wax naga qaataa markaanu halkan imaadnana dib baanu sarifnaa hadaanu sarifnaana sarifli 700 bay naga siisanayaan 700 waxba way noo gaari waayeen xaasas giyaayay waxba way u gaari waayeen lacagtu waa baanu ka dhaxbaxnay lacagtu hoos u sii socota wixii aanu ku shaqeynaynaa qolkay halkan qiimihii nalagaga qaata dollar ahaan hoos un bay lacagtayadu u sii socota waxbaba nooma kordho dibtaasannu aad iyo aad atanu nahay dadkii Ethiopia ka keenay xoolaha ayaan ku qabnaa
wax isbedel ma ku yimaadeen sixirka xoolaha la kala siisanayo ee suuqa gudisa neefka qiimihii la siisanay kor ma u kacay mise intii la kala siisanay markii hore unba la kala siisanay
waxa weeye qiimuhu intii unba la siisanay haduu qiimuhu noo kordho halkan ka kordho lacagtu golka way soo noqon lahayd qiimihii halkan kama korsana magaaladii Burama keenayni
haddii qofka xoolaha keena sidaas oo kale uu doonayo inuu suuqii alaab iyo wax ka gato Ethiopian birka suuqa wax ma kaga gadanaya
waxa weeye halkan lacagta Ethiopianka qolkana la siiyo hadaanu suuqa la galo oo nidaa alaabad ku soo iibsataan dollar baan kuugu dhufan amase 700 baan kuugu dhufan 100 riyaal Ethiopianki
oo Soomaaliland
oo Soomaaliland 700 kunna waa laba koob oo shaah qadadaadna ma gaaraan ilaahuma gaaran haas dadka
ganacsatada qaarkood ayaa iyagu ku xiran suuqyada ganacsiga ee Burama iyo magaalada Wajaale kuwaasi oo ka ganacsada xoolaha sida ay ku sheegeen wareysiga ay siiyeen marar badan oo lacagtaasi hoos u dhac ku yimid iyo waqtigan qiimaha lacagtaasi ay dawladda Ethiopia hoos u dhigtay waxay keentay saameyn ku timid wax kala iibsiga suuqyadaasi
aniga Siyaad Cabdi dugsiye waxaan oo dadkii ka iibsan jiray xoolaha siilada Wajaale iyo siilada Hamburamada ee riyadan maxaa lagu kala iibsadaa mar la birba lagu kala iibsadaa xoolaha marka qofka xaggan dadka xaggan imika marka isbeddelku dhacay waxay dadku aad uga markay xagga birta ku soo iibsadaan xagga keena birba lagaga iibsanayaa qofku kiyo dollar ay sax laga yaabaa inuu inta soo sarifo bir uu kaga iibsado birta bir iyaga uu keeno marka markii hore halka yaabeen wax kaga iibsan jireen suuq ay waxyaabo badan ay u baahan yihiin kiisan jireen marka markay isbeddelku dhaco ee ay kor u kaado birtii ay la yiraahdo intaas ay maraysaa oo qaataan lacagta deeyo ama
qaarkood iibir baa loogu diraa dhul ka shaqeeya ama xawaaladaha dhigaanbo xaggooda ay qiimo ku leedahay wax ku goynayso inbay wax kaga iibsadaan.
Dadka ay saameynta ku yeelatay iyo magaalooyinka sida badan looga isticmaalo birta waxaa ka mid a magaalada Boorama iyo Wajale, alaabaha badeecadaha Wajale laga iibsanayo kale ama badeecadaha qofkii uu kaga iibsanayo Boorama, birtii ma shaqeynaysaa Boorama iyo Wajale in alaab lagu kala gato mise lacagta kala loogu qiimeynaya?
Marka wax laygu iibinayo Wajale iyo Booramaba waxaa lagu qiimeynayaa lacag dollar baa lagu qiimeynayaa qofka wax ka iibinaya dadka birta sita. Mar walba waxuu ku qiimeynayaa dollarka intuu marayo aroo sibaxaye laleeyay. Waxaa lagaba kee shalay 12,000 ahaa inuu maanta 12,500 kii maraya qofkii markaa 12,000 kuna shalay boqolka dollar ahaa wuxuu goynayay 12,500 baa laga doonayaa maanta dollarkii maraya. Marka ma iibsanaya bay xaggiisii buu kula noqonayaa birta uu qaadanaya. Marka dadkii wax laga iibsanayay laftooda iyo dhibu keenaysaayo waxba kuma iibinayaan dee. Marka maalin walba oo nooc noqdo sida berigi dhowito ay isbeddelkana dhacay ee ra-iisul wasaaruhu ku dhawaaqay inuu sarifka intaa laga dhigayo khalkhal baa sii galay dadka muddooyinka. Marka waxba saan looma kala iibsan dadka birta saana markay wax ku iibiyaan xaggoodii buu kula noqdaa kuwa xoolo keena. Kuwii kale safarada u imanayay ee wax ku iibsanayana inta badan xagga markay geeyaan haddana wixii isbedelo qaali buu noqonayaa. Marka beryahan arrancaankaasbaa ku dhacay dadka sita birta.
Lacagta birta ee Ethiopia ee la isticmaalo waxaa ka mid ah lacagta elektroniga ee lagu isticmaalo mobailka gacanta sida ibir iyo kuwo kale oo lacagta Ethiopia ah, taasi oo aanay dadka xoolo dhaqatada ahi reer miyiga ahi isticmaalkeeda aanay aqoon u lahayn ayna kala kulmaan dhibaato. Qaar ka mid a dadka xoolaha iibsada ayaa ii sheegay caqabadaha ay kala kulmaan lacagtaasi elektroniga ee isticmaalka mobailka gacanta ee dalka Ethiopia.
Anoo Khadar Maxamed ah oo ah ganacsatadani saylada Boorama, horta niyow lababa way leedahay, khasaariya faa'iidaba way leedahay ii birtan. Annagu xoolihan iibinayna dadku gacantay ka rabaan lacag kaashoon u dhiibno bira iyo gacanta ka rabaan. Magaaladan Booramana horta waxaa wax lagu kala iibsada waaytu waa birta, waa lacagta birta, lacagta jigjiga laga isticmaalo, lafaciisa laga isticmaalo, awbare laga isticmaalo, maalkana laga isticmaalaa xoolaha. Marka annaga waxaa nagu kadeeday dadkii reebaadihii ma garanayaan ii birta, lacagtii kaashkiina way yaraatay, markaa kadeed bay nagu haysaa ii birta. Dhinacna way ka fiicantoo dee ninkii kula fahmayaay wuu qaadanayaa waad ugu shubi, laakiin niyahow wallaahi bahashaasi rabshad bay nagu haysa.
Qiimo dhaca ku yimid lacagta birta kala iibsigii suuqa ganacsiga xoolaha ee magaalada Boorama maxay idiin dhintay iyadu?
Wallaahi waxay loo dhintay xoolihii sayladii waad arkaysaa, xoolihii qiimo dhacaasi wax weyn buu noo dhimay. Wax kala soconaya ma jiraan, wixii wuu taagan yahay, iibkii wuu taagan yahay. Dadkii xaggaas run baa la eegayaa, qiimo dhacaas kolkii horaan ka fiicnay boqolkiiba boqol, xoolihii say u socdeen iyo say maanta yihiin wax shaqo iskule maah haashimo. Markii maalmihii hore maalintii boqol neef aan iyo laa boqoloo neefaan keligii iibinaya, maantana soddon neefna ma iibinayo, waxba ma socdaan, de xoolihii way joogsadeen. Qiimo dhaca halkaasuu ka yimidde. Marka waa saa haashimo.
Waxaad ka warantaa dadka waddanka gudihiisa xoolaha ka keena ee iyaguna bir lagaga iibsanayay, siday u saamaysa?
Ka lughaye ka keena, ka baki ka keena, ka meelka si ka keena, horta neefka bir unbaa laga siista. Bir marka laga siistana halkan unbuu kaash ka dhigaayo, wixiiba dhulkuunbu isla noqdaa. Neef lacag Soomaaliland la siistaa ma jirto, waa birun. Afarta degmee Soomaaliland hadduu, afarta degmee awdal hadduu ka yimaado, dadkaa kulle aad buu saameynaya. Wasaan dee anagaba loo saameynayo, annagoo maantao la shaqaysanayn umal hoyanayna, annagoo la habeenkii waxba haysan, markaa Soomaaliland u bedel. Markaa qiimo dhucu waa wax weyn oo jira weya.
Dhanka sarifka suuqyada lacagta lagu kala bedelo ee Boorama iyo Wajale ee lacagta Ethiopian birka waxay ka mid tahay kuwa sarifkoodu saameeyo suuqyadaasi, sida uu iga waramay Maxamed Jaamac oo ka mid a sariflayaasha suuqa magaalada Boorama ee ay isku xidhan yihiin sariflayaasha suuqa magaaladaasi tog Wajale.
Waad mahadsan tahay Haashim. Waxa weeyaan saameyn weyn ayuu ku yeeshay, oo waxa weeyaan ninka Ethiopian haystay 12,500 buu maalintii taagnaa boqolka dollar, maantana wuxuu taagan yahay 12,000 buu taagan yahay. marka waxa la yaabay hoos u dhac ama nin walba $500 baa hoos u dhac ugu maalmihii dhaweeyd 13 uu gaarayna way ka sii cuslayd marka saameyn badan bay ku yeelanaysa oo dadkii haystay magaranaysa Itoobiyaanka dadkii haystay aad bay magaranaysa saxir iyo lacag badan baa meesha ka go'aysa marka saameyn badan bay ku yeelatay sarifyaasha wada waxna deganaashaha iyo hoos u dhaca ayu wax walba ku qurux badan yahay oo ku degan yahay laakiin ma waa culayskeega leedahay 7500 iyo ku iibiyay $700 iyaga ku iibiyay baan anaguna $800 niri marka nin waa shilinki Soomaaliland waa $100 shilinki Soomaaliland iyo $100 marka waxay ku noqonaysaa wax ma garanaysaa culayskeega dowladda hoos u dhacaysa nin walba badeecadiisi aw faa'iido iyo wax ka doonayay hoos u dhac iyo khasaare ayay u keentay marka sidaas ay dadkii meereysi badan baa ku yimid oo nin walba uu meereysanayay nin walba ma garanaysaa in walba italkiisa waxba ka go'ay marka sidaas ay isku qabon wayday ma garanaysaa sahir barar ba la ila marka sidaas oo kala dhacdo sarif barar iyo ku dhacay
lacagtan Itoobiyaan birka magaalooyinka ugu waaweyn ee dalka laga isticmaalo waxa kamida Boorama iyo Wajale xiriir meedi ka dhaxeeya sahirka birta qiimaha haday sarif la yasho tahay iyo hadii kale Boorama iyo Wajale
way naga dhaxeeyaan oo kolba midba badanaya oo kolba birta la waaya kolna waxa la waaya kolna birta yaraanaysa kolna dollarka yaraanaya marka uu naga dhaxeeyaa kolba halkii ma garanaysa yaa la wada tagayaa oo la isweydiinaya sixirka waa la iswariyo xiriir baa naga dhaxeeyaa aad iyo aad waa ka wada shaqeeyaa aruur baa la iswareysanaa hadii la jira
aan dib idin ku celiyo Sahra
aad buu mahadsan yahay wariyaha VOA ee magaalada Boorama Hashim Sheikh Umar Good guud ahaan dhageystayaal barnaamijkii bandhigga VOA toddobaadkan waa naga inta tan iyo kulantideena dambe waxaan idinkaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo.
Sahra ila nur ayaa barnaamijka bandhiga nala socodsiinaysay dhageystayaal waxa naga xusuusinaa in intii barnaamijkan uu socday ay dhowr mar dhagihiina ku soo dhaceen kelmadda riyaal taasoo dhageystayaasha ama dadka ku jira barnaamijka ay ula jeedeen lacagta birta ee laga isticmaalo Itoobiya wali halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Mas-uuliyiinta dalka Britain ayaa waxay isku dayayaan in ay ogaadaan sababaha dhaliyay mudaharaadyada rabshadaha wata ee ay dhigayaan kooxaha midigta fog ee ajaanibka naceeb. Mudaharaadyadan ayaa waxay ka qarxeen magaalooyinka Britain horaantii bishan. Khubarada ayaa qaarkood waxa ay ku macneeyeen in mudaharaadyadan ay salka ku hayaan cunsuriyad iyo wararka been abuurka ah ee lagu faafiyey baraha bulshada. Qaar kalena waxa ay rumaysan yihiin in ay ka dambeeyaan sababo dhinaca dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ah. Wariyaha V O A da Henry Ridgewell ayaa warbixintan London ka soo diray. Xuseen Barre Aadan ayaa inoo faahfaahinaya.
7 maalmood oo rabshada ah ayaa gelgelay dalka Britain. Dukaamada ayaa la bililiqaystay waxaana la gubay dhismayaal iyo goobo ganacsi oo ay lahaayeen dadka aan caddaanka ahayn. Masaajidda ayaa lala beegsaday weeraro ka dhan ah muslimiinta. Sidoo kale hoteelada la sheegay in ay deganaayeen dadka magangelyadoonka ah ayaa qaarkood la gubay. Dadka bannaanbaxaya ayaa eedeynaya dadka magangelyadoonka ah ee sida sharci darrada ah ku gala dalkaasi, sida ay sheegayso mid ka mid ah dadka dibadbaxa dhigaya.
Waxaan rabnaa inaan aragno soo afjaridda qulqulka dadka sida sharci darrada ah u soo raacaya doomaha ee ka imaanaya dalalka nabdoon.
Dibadbaxyadan ayaa bilowday kadib markii weerar mindi ah loo adeegsaday lala beegsaday fasal ay wax ku baranayeen caruur yaryar oo ku yaalla degmada Southport oo u dhow magaalada Liverpool. Weerarkaasi oo ay ku dhinteen 3 gabdhood oo yaryar oo da'doodu ay u dhaxayso 6 jir ilaa 9 jir. Warar been abuur ah oo lagu baahiyey shabakada lagu magacaabo Channel 3 Now ayaa si khaldan u sheegay in gacan ku dhiiglaha weerarka fuliyey uu ahaa magangelyadoon muslim ah oo ku yimid dooni yar. Warkan been abuurka ah ayaa si degdega ugu faafay baraha bulshada. Saacado gudahood rabshadaha ayaa ka bilowday magaalada Southport waxayna ku fideen magaalooyinka kale, sida uu faahfaahinayo Anand Menon oo ah professor cilmiga siyaasadda caalamiga ah ka dhiga kulliyadda King's College ee magaalada London.
The initial violence was was kicked off by falsehood.
Rabshadaha waxay ku bilowdeen been abuur ilaa hadna waxaan u maleynayaa in sababta ka dambeysay tahay wararka beenta ah ee lagu faafiyay baraha bulshada.
Badan oo indhaindhaya arrimaha bulshada ayaa u arka in qaybsanaanta qotada dheer ee ka dhex jirta bulshada ay sabab u noqon karto rabshadaha, sida ay tilmaamiso Stephanie Ellis oo ka tirsan jaamacadda City University ee magaalada London.
These are tensions that you see in a lot of countries right now. I would include the US to some extent.
Waxay qayb ka yihiin xiisadaha ka jira dalal badan oo ka mid yahay dalka Mareykanka, iyada oo dadka qaar ay muujinayaan dareenka wadaniyadda iyagoo u arka in la dayacay muwaadiniintii dalka u dhashay.
Dadka falanqeeya siyaasadda ayaa ku eedeynaya qaar ka mid ah siyaasiyiinta garabka midig, gaar ahaan Nigel Farage oo ah hogaamiyaha xisbiga dib u habeynta ee ka soo horjeeda soo galootiga, inuu hurinayo rabshadaha, inkastoo Farage uu si adag u beeniyay arrintaasi. Farage ayaa hore ugu baahiyey barta YouTube-ka muuqaallo ku saabsan huteelada la dejiyo dadka magangelya doonka ah. Dhinaca kale, waxaa sii ballaadhay mudaaharaadyo looga soo horjeedo midigta fog oo ka dhacay gudaha dalkaasi Britain. In ka badan 1,000 qof ayaa xabsiga loo taxaabay, iyadoo boqolaal kalena lagu helay dembiyo la xidhiidha rabshadaha. 10 qof ayaa lagu soo oogay eedeymo la xidhiidha qoraallada lagu faafiyo baraha bulshada. Milkiilaha barta X Elon Musk ayaa la kulmay dhaleecayn ku saabsan buunbuulinta wararka ku saabsan mudaaharaadyada midigta fog, isagoo qoray in dagaalka sokeeye uu lama huraan yahay. Ra-iisul wasaaraha Britain ayaa ku baaqay in dib u eegis lagu sameeyo wararka lagu fidiyo baraha bulshada.
Waxaan
aqbalay kadib rabshadahan in aan si ballaaran u eegno warbaahinta bulshada.
Dowladdu waxay ka digtay in rabshaduhu mar kale ay tarxaan, sida uu sharaxayo Anand Menon oo siyaasadda caalamiga ka dhiga kulliyadda King's College.
There is no doubt that the UK has over the last 10-15 years had very low economic growth and hasn't done much for many people who are struggling economically.
10-15 sano ee la soo dhaafay, dalka Britain waxaa ka jiray hoos u dhac dhaqaale iyadoo aan wax badan loo qaban dadka dhaqaalaha la halgamaya. Inkastoo taasi aysan si nabacdurdaar u ahayn rabshadaha, waxaan qabaa inay habboon tahay in laga fikiro oo loo fiirsado waxyaabaha dadka ku kallifi kara in rabshada ay sameeyaan.
Rabshadaha ayaa sii kordhiyey dhibka soo gaaray qoysaskii carruurta laga dilay ee ku dhintay weerarkii Southport. Axel Muganwa Radunkubana oo 17 jir ah, kuna dhashay Britain, ayaa lagu eedeeyey dilka gabdhahaasi yaryar.
Xuseen Barre Aadan ayaa noo faahfaahinayay warbixintii uu noo soo diray wariyaha v o eda Henry Ridgewell. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta waxa uu soo bandhigay gole hawleed oo wadatashi ah oo Kuuriyada Waqooyi kala hadla jidadka lagu qaboojin lahaa ama qaababkii lagu qaboojin lahaa xiisadda, islamarkaana dib loogu soo celin lahaa iskaashigii dhaqaale, isagoo soo bandhigay higsigiisa midaynta dalalkan dariska ah. Warbixin arrintani ka diyaarisay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa inoo soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Khudbadu ka jeediyey maalinta xorriyadda oo ku beegana sanad guuradii 1970-aad ee ka soo wareegtay markay madax banaanida ka qaateen dalka Jabaan intii u dhaxaysay 1910-kii ilaa 1954-kii kadib dagaalkii labaad ee adduunka, ayuu Yoon oo madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed u sheegay inuu diyaar u yahay iskaashi siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo uu la bilaabo Kuuriyada Waqooyi ay kaliya ka qaadanayso hal tallaabo oo ah in ay hubka nukliyeerka iska dhaafaan. Yoon ayaa waxa uu khudbadiisa u adeegsaday inuu daaha kaga qaado qorshaha midowga iyo weliba samaynta wada shaqayn cusub oo dhex marta Kuuriyada Waqooyi, taasoo daba socota markii dhowaan ay dowladdu waa Kuuriyada Koonfureed ay soo bandhigtay inay gacan ka siiso khasaaraha ay gaarsiiyeen fatahaadaha ka dhacay dalkan faquuqan ee Kuuriyada Waqooyi, taasi oo sheegay inay diideen. Hase yeeshee labada Kuuriya oo midaysan ayaa u muuqata rajo durugsan xilli xidhiirka labada wadan ee jaarka uu joogo halkii ugu hooseysay muddo 10 sannadood. Kuuriyada Waqooyina ay orod ama Britain ugu jirto inay horumariso nukliyeerkeeda iyo weliba hanaankeeda gantaalaha, islamarkaana ay qaadayso tallaabooyin ay xidhiirka ugu jarayso Kuuriyada Koonfureed. hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa Kuuriyada Koonfureed ku tilmaamay cadowga koowaad, isla markaana sheegay in midowgu aanu suurtagal ahayn. Yoono madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in bilowga koox hawleed ee ka dhex shaqeysa labada Kuuriya ay gacan ka geysan karaan in ay dabciyaan xiisadaha isla markaana ay ka shaqeeyaan arrimaha lagaga soo bilaabo iskaashiga dhaqaalaha ilaa iyo isweydaarsiga dadka si ay dadku dib ugula midoobaan qoysaskoodii ay ku kala irdhoobeen dagaalkii Kuuriyooyinka dhex maray ee dhacay intii u dhexeysay 1910-kii ilaa iyo 1913-kii. Khudbadiisa ayaa timi xilli khilaaf uu ka dhex taagan yahay xubnaha sharci dejinta mucaaridka, khilaafkaasi oo salka ku haya magacaabista Yong oo madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ee uu magacaabay profeser hore inuu korjoogteeyo madxafka madax bannaanida, ninkaasi oo mucaaridku u arkaan inuu saaxiib dhow leeyahay Jabaan, taasoo calaamad kale oo u ah kala qaybsanaan iyo weliba kala fogaan siyaasadeed oo la xidhiidha dadaalada madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed uu ku rabo inuu ku xoojiyo xiriirka ammaanka ee uu la leeyahay amaba dowladdiisu ay la leedahay dalka Jabaan. Kooxaha ugu waaweyn ee u dhaqdhaqaaqa madax bannaanida oo muddo 10 sannadooda dowladda la qaban jiray xafladaha sannadlaha ee maalinta xornimada ayaa iyaguna qabsaday xaflad u gaara markii ugu horreysay si ay uga soo horjeestaan isla markaana ay ugu biiraan xubnaha mucaaradka ee sharci dejinta. Xafiiska madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay inay jirtay isfaham darro la xidhiidha magacaabista. Khudbadda madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa sidoo kale kicisay fikradda lagu bilaabayo shir caalamiya oo ku saabsan xuquuqda aadamaha Kuuriyada Koonfureed iyo dhaqaale la gelinaya wacyigelinta caalamiga ah ee arrimaha taageerada dadka arrimaha dalkaasi u dhaqdhaqaaqa iyo weliba ballaadhinta in Kuuriyada Waqooyi ay hesho xog dibadda. Xisbiga Dimuqraadiga ee ugu weyn ee mucaaradka dalkaasi ayaa soo saaray bayaan ay ku dhaleecaynayaan hadalka Yong, kaasi oo ay ku tilmaameen inuu yahay qorshe uu ku xoojinayo xoogagiisa midigta ee taageera Jabaan iyo weliba inuu kiciyo dagaal uu ku qaado Kuuriyada Waqooyi. Xafiiska Yong ayaa difaacay khudbadda iyagoo sheegay inay muujinayso kalsoonida Seoul ee ah inay raadiso iskaashi Tokyo ay la yeelato, iyadoo kor u qaadaysa arrimo taariikhiya iyo weliba sidoo kale inay asaasi u noqoto midaynta mustaqbalka Kuuriyooyinka xitaa iyada oo aan gacan laga helin Kuuriyada Waqooyi.
Mahadsaned Cabdixakiim Maxamuud Shirwaac ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen Cabdixakiin iyo Cabdixaafid waa kuwan.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaatana dhegeysanaysa meel kasta oo caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha wargeysyada daabaceen haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinayaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwaac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. aynu ku bilowna Cabdixakiim oo wargeyska dagaal dhigan kasoo baxa dalka Britain, warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa madaxweynaha Ukraine oo sheegay inay ciidamadiisu ku sii istiqayaan gudaha Ruushka oo ay ka dagaalamayaan.
Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay, madaxweynaha ayaa sheegay in milatariga Ukraine weeraro aanu Ruushku filayn iyo weliba duqeyna diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ku qaadeen ciidamada Ruushka iminkana ay gudaha Ruushka ku dagaalamayaan. Madaxweynaha ayaa ciidamadiisu ilaa iyo 2 kilomitir ay u galeen gudaha isla markaana ay qaadeen weerarkii ugu weynaa ee ilaa iyo dagaalkii labaad ee adduunka. Ukraine ayaa sida wargeysku daabacay waxa kaloo ay sheegtay inay soo rideen diyaarada nooceedu yahay SU-430 taasoo habeen hore ay ku soo rideen deegaanka Kars, sidoo kalena maxaabiis ahaan ay u soo qabteen 100 askari oo ka mid ah ciidamada Ruushka.
Cabdixakiin oo sida wargeysku daabacay sheegay sida Ukraine ee weerarka ay u isticmaaleen diyaaradaha droniska ah ee deegaanka Kharkiv waxaa xaqiijiyay Ruushka. Deegaankan ayay diyaaradaha Ruushku kaga soo kici jireen Ukraine. Hore ayaa sida wargeysku daabacay, madaxweynaha Ukraine waxa uu sheegay in ay ilaa iyo 4 goobood oo Ruushka ku yaala ciidamada Ukraine haystaan, laakiin lama hubo inay si buuxda ciidamada Ukraine goobahaasi gacanta ugu hayaan. Deegaanadan ay ku durkeen ciidamada Ukraine ee gudaha Ruushka ayay ku muujiyeen khariidado, muuqaalo iyo sawirro laga qaaday.
Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay, madaxweynaha Ukraine ayaa khudbad u jeediyay ku sheegay in Ukraine ay u baahan tahay inay si buuxda ugu midoobaan cadowga sidii xilligii bilowga dagaalka, waxaana loo baahan yahay, ayuu sidoo kale yidhi, in dagaalka dhinac kale loo jeediyo. sida wargeysku daabacayna waxa kale oo xusay in ay karaan oo ay awood u leeyihiin inay gaari karaan ahmiyadooda isla markaana ay difaaci karaan danahooda iyo weliba dalkoodaba. 4 shalay ayaa la baahiyey sida wargeysku daabacay ciidamada Ukraine oo ka dejinaya calanka Ruushka dhisma dowladdu ay leedahay oo ku yaala magaalada Sudsha oo ka tirsan amaba ku taala deegaanka Kars.
cabdixakiim wargeyska the independent ee kasoo baxay dalka britain warbixinuhu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa haweeney britain u dhalatay oo 15 bilood oo xaliga lagu xukumay kadib markii ay fariin hajabaad ah ku qortay barta ay facebook ku leedahay iyada iyo koox kale gabadhan ayaa facebook xilligii ay rabshaduhu ka socdeen britain ku qortay in la qarxiyo masaajidada oo ay dadku ku jiraan haweeneydan oo sida wargeysku daabacay da'deedu tahay 13 jir ayaa fariintan ku qortay facebook ay wadaagaan koox maalmihii rabshadaha ugu xumaa ay ka dhacayeen magaalada southport
cabdixafido sida wargeysku daabacay gabadhan ayaa qortay fariin ahayd hanacasoobina hadifaacina masaajidada qarxiya iyadoo ay dadka waaweyni ku jiraan marka ay booliisku xireen ayaa sheegtay in aanay keli ku ahayn fariinta noocan ah oo ay dad badani qorayeen gabadhan ayaa xabsiga loo taxaabay maalintii dad badan oo qayb ka ahaa rabshadahaasi ee la xidhxidhay dhinaca kalena sida wargeysku daabacay nin isaguna qayb ka ahaa rabshadihii ka dhacay britain oo gabadha booliis allaada ku dhuftay oo dhulka ugu tuuray kadibna ka qayb qaatay rabshado 9 gaadhi ee lagu waxyeeleeyey magaalada hall ayaa isagana la xidhay isla markaana la geliyey xabsi 3 sannadood ah
cabdixakiim oo sida wargeysku daabacay ninka dhalinyarada ah oo magaciisa la yidhaahdo Connor Whitley oo 26 jir ah waxa uu qirtay qalalaasaha rabshado wata oo uu ku weeraray qof ka tirsan shaqaalaha degdega ah kana qaasay door weyn rabshado nacayb ku salaysan oo ka dhacay magaalada Hall 3 August. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa waxyaabihii ay wargeysyadu daabaceen. Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinaya taliya inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
Cabdixakiim iyo Cabdixaafid labadiinaba aad baad u mahadsantihiin. Dhahatana waa Yasiin Ciise Wardheere oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay xubintii dooda gaaban.
Kuntu wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aanu ku eegayno in ka badan 13 bilyan oo ka mid ah dadka ku dhaqan geeska Afrika, gaar ahaan Soomaaliya, Kenya, Ethiopia oo abaaraha soo noqnoqonaya iyo naandaridu ay saldhig u noqdeen sidii dadku ay uga soo kaban lahaayeen dhibaatooyinkaasi. Haddaba su-aasha ay dooda gaaban ku saabsantahay waxa ay tahay, ma colaadaha soo noqnoqonaya ayaa sabab u ah abaaraha, mise abaaraha iyo wax soo saar la-aanta taagan ayaa amaandarida saabaysa? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Maxamed Cali Xaaji MB iyo Aadan Maxamed Xasan Aadan Yare, labadooda waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Aadan Yare.
Yasiino, waa mahadsan tahay abaaraha soo noqnoqday maarad halakeeyey Soomaaliya. Inta badan waxaa sabab u ah konfliktiga ba'san ee maarata Soomaaliya ku baahsan. Dadkii haddii aan dibishin ballaaran loo sameynin oo aan isku keenin oo qofba qofka kale maarata aan la oranin, waa walaalka. Tii waxa weeye maarata Ilaahay uu ku caroonaya. Oo marka waxaa sababay maarata dibishin ma jirto. Doorashada la galaya wixii lagu heshiiyey waxa weeye maarata meesha lagu dhaqaaqaya odayaashii iyo dadkii maaragtay inay waxaas qabtaan loogu talagalay, waxa weeye maarata xoom qabanayaan. Marka abaarihii waxay noqonayaan marka wax mar walba taagan. Haddii waddankan abaar ay ka taagan tahay, waxa weeye dhulku wuu nabaad guurayaa, dadkii way baaba'ayaan. Marka waxaa sabab u ah dibuushiis la'aanta ka jirta Soomaaliya.
Maxamed Cali Xaaji MB,
dadku problemka jira oo Soomaaliya in isku haysta waxa weeyaan wax soo saarka resource weeye. Marka waxaa loo baahan yahay dadkii wax loo abuuro, gaajada ka baado. Haddii gaajadu baado, ammaan baa lahinayaa. Laakiin haddii meesha gaajo jirto, ammaan darra imaanaysa. Ammaankii iyo gaajada way isku xiran yihiin, ammaankii iyo dhalagta way isku xiran yihiin. Saasaan u aaminsanahay.
Aadan Yare, miyaanay ku muuqanin in shaqo la'aanta badan ee baahsan ee dhalinyaradu inta badan ay ka cabanayso in ay ku salaysan tahay wax soo saarka iyo khayraadka iyo shaqadii oo aad u dhacday, hoos ugu dhacday?
Yasiino, horta wax soo saarku iskama yimaado. Wax soo saarku wuxuu ku yimaadaa dad heshiisan oo laabta isku furay. Dee haddii qofkan qofka kale ma aragtay cuqdadeysan yahay oo ma aragtay reer hebel iyo reer hebel iyo reer qansax iyo, dee waxa weeye wax soo saare ama wax horumar ee meesha ma aragtay ma imaanayaan. Marka dad heshiisan oo laga shaqeeyey inay heshiiyaan oo ma aragtay loo sheegay inay walaalo yihiin, baa wax soo saari kara. Shaqo la'aanta ugu daran ee ma aragtay Soomaaliya ka jirta wax soo saar la'aanta weeye. Wax soo saar la'aantana haddii dadku aysan heshiis ahayn, waxa weeye ma aragtay meesha waxba kama soo baxayaan. Wax walba oo Soomaaliya ka taagan abaarta shaqo la'aanta waxaa sabab u ah dadkii oo aan heshiinin.
MB, dib u heshiisiin badan Soomaaliya waa laga sameeyay haddana barakac badan baa meelo badan ka socda marka waxa la oran karaa in haddii su'aasha aan ku weydiiyo ee amaan darada ayaa barakac badan iyo shaqalaanta u sababa
waxa la yaabay Soomaalida ma diyaarsana xataa ma fahansana waxaakeysa qof Soomaaliya qaxooti ku ah sidoo kale tan xamal oo kale to waxa jirta qaxooti badan oo jooga haddana waxa u dhow wabiyadii baa u dhow kama faa'iideysanayaan dadku waxa la rabaa inay dib u noqdaan oo beerahoodii fashaan beeraha fashaan wax soo saar sameeyaan wax soo saarka ay sameeyaan gataan inkan baa soo galaya marka waxaan qabaa in dadka boqolkoo boqol dib loogu celiyo wax soo saarkoodii si gaajada u yaraato
aadan maxamed xasan aad yare ma kula tahay in dadku haddii ay wax soo saarka iyo shaqada iyo naftooda ay u huraan in ammaan la heli lahaa
asino wax soo saarku iyo ammaanku iskuma xirno haddaba Soomaaliya qaybo ka mid ah waa ammaan wax soo saarna kama jiro marka wax soo saarku wuxuu yimaadaa marka dadkii ay yihiin dad ma aragtay walaaltimadooda og dad ma aragtay maxaa la jiray inay ma aragtay dawladda u baahan yihiin og waagii hore dawladdi kacaanka dadka ayada kacin jirtay dadku marka wuxuu u baahan yihiin in la kiciyo oo ma aragtay guryaha loogu tago Soomaalidu waa dadka kaliya in wax loo sheego mar walba rabo marka haddii xitaa wax soo saarku uu ma aragtay bato ammaanku waxa weeye ma aragtay iskuma xirno
MB ma la oran karaa isla su'aasha aan ku weydiiyey dadkii waxay noqdeen dad ku xiran taageerada dibadda laga siinayo dad ku xiran ma moodaa oo inay shaqeystaan oo ay isku filaadaan ay diidayeen maadaama ay noqdeen dad dibadda ku ama ku tiirsan gargaarka dibadda
waxa kaliya oo wareeriyaba oo Soomaali maanta habaabiyay waa UN-ta barbaan yar baan waxa la UN abaar yar baan waxa la UN dadkii Ilaahay waa ilaaweyn dadkii Ilaahay ha u noqdaan beerahoodan ha barakeystaan dhulkoodan ha fashaan faqri nin gaajaysan gob ma ah waxaan leeyahay walaalyaalow dib iskugu noqda walaalyaalow dib iskugu noqda oo iska sameeya in aad ka baxdaan faqriga kan
iyo juu Alan Maxamed Xasan isla su'aasha aan ku weydiiyo sidee lagu gaari karaa xal nabadeed oo ay dadka Soomaalidu ay dalkoodan ay ku tabcan karaan colaadaha iyo barakacana loogu gudbi karo
wamaasanta yasiino taas waxa lagu gaari karaa in qofba qof u dhow uu maaragtay gacanta geliyo Soomaaliya 30 sano burbur ku jirtay qabiil qabiil la isku baabiyay maanta way yartahay daris dariska kala ku dhigan oo heshiis la ah daraada ugu dambeysay waxa weey ma aragtay galmudug iyo dhanka ay ma aragtay waxa ka dhacayay colaad beelada ka dhacayeen oo ceelal isku qabsaday marka halka kaliya Soomaaliya maanta ay ku gaari karto amni waara waa in dib u heshiisiin ballaaran oo guriguri ah ma aragtay ay ka hirgashaa marka un ma aragtay uu Ilaahay u naxriisanaayo
ugu dambeyntii ma kula tahay aad wax halkaaga ku darsanaya abaarahan iyo colaadahan wax dadku ay sameeyeen inay la gudbi karo
colaada dadka sameeya aaminsanahay faqriga dadka sameeyaan aaminsanahay Ilaahay wuxuu yiri inama asaakum min masiibatin fabima kasabat aydikum wayafu an kathiir wax walbo aad sameysaan oo musiibo walbo inuu ku dhacdo gacmiina ku kasbateen inta badan haddana way naxifnaa Soomaalida ayaga ayaa gacmahooda ku sameystay colaada gacmahooda ku sameysteen faqriga dowladda gacmahooda ku sameysteen dowlad la'aanta gacmahooda ku sameysteen qabyaalada iyo quluunka intaba ka baxaan ballayn halkayga waxa weeye in la midoobo lagana wada shaqeeyo amniga iyo wax soo saarka dalka dib loogu noqdo
adayadu maasantay kuwaas waxay ahayn aadan maxamed xasan adayare iyo maxamed cali xaaji mb labadu waxay joogaan magaalada nairobi doonti gaabna intaa ina joogto intaynu ma kalaawada ku gurbi doonno haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
yasiin ciise wardheere iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbayna haatana waxaan soo gaarnay xilligii aan wararka iyo warbixinada ka nasan jirnay ee aan heesaha dabacsan dhegaysan jirnay kusoo dhawaada heestan
kanni weeshada warwero waxyeeladu ay weel noqoto haween kanni weeshada warwero waxyeeladu ay weel noqoto
وحدا بذحبي ويقهنو وقنان اللي قوين يا هاي وقنان اللي قوين يا هاي وحدا بذحبي ويقهنو وقنان اللي قوين يا هاي وقنان اللي قوين يا هاي
Thank you.
naxariis janno allaha siiyo maxamed yuusuf cabdi ayuu ahaa fanaankaasi codkiisa aad maqlayseen waxaana heesta la qaadaysay fanaanada codka halaasiga leh hibe maxamed waxaan filaya inaad heestaasina si weyn aad uga helayseen gabagabo ayay u ahayd baahinteenii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a waxaa idinla soo codsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan intaan mar kale hawada ku soo noqonayna waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaasiyo nabadgelyo.